คำนำผู้เรียบเรียงหิมะกลางฤดูร้อน Snow in the Summer เรียบเรียงขึ้นจากจดหมายหลายๆฉบับของพระอาจารย์โชติกะพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2541ที่ประเทศมาเลเซียหลังจากนั้นไม่นานก็จัดพิมพ์ซ้ำอีกครั้งที่ประเทศออสเตรเลียฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่2นี้มีการพิมพ์ซ้ำถึง4ครั้งที่มาเลเซียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายิ่งไปกว่านั้นหนังสือเล่มนี้ยังได้แปลเป็นภาษาจีนเกาหลีเวียดนามอินโดนีเซียรัสเซียดัชและฝรั่งเศสตามลำดับโดยสานุสิทธิ์ของพระอาจารย์โชติกะจากการที่หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจและชื่นชมอย่างกว้างขวางจึงเห็นว่าหากได้มีการจัดพิมพ์หิมะกลางฤดูร้อนขึ้นในเมืองไทยบ้างก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้แสวงหาธรรมะชาวไทยด้วยหิมะกลางฤดูร้อน Snow in the Summer เป็นหนังสือที่เรียบเรียงขึ้นจากจดหมายมากมายหลายฉบับที่พระอาจารย์โชติกะเขียนไปถึงศิษย์ก้นกุฏิที่อยู่นอกประเทศพม่า2คนคุณบรูซมิทอดอฟและข้าพเจ้าในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช2523ถึงพุทธศักราช2533เราซาบซึ้งและสำนึกในพระคุณที่ท่านอาจารย์ซื้ออุตส่าห์อดทนเขียนจดหมายโต้ตอบและให้คำแนะนำด้วยความเมตตาเปี่ยมล้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาคำแนะนำสั่งสอนของท่านเปลี่ยนแปลงชีวิตเราชักนำให้เรากล้าสงสัยและสอดแสวงหาคำตอบกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองและกล้าที่จะยืนหยัดอย่างมั่นคงกับสัจธรรมความอิ่มเอมจากประโยชน์อันหาค่ามิได้ที่ได้รับจากจดหมายของท่านอาจารย์ทำให้เราปรารถนาจะแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ดื่มด่ำรสแห่งพระธรรมนี้บ้างเราจึงกราบขออนุญาตท่านเพื่อรวบรวมและเรียบเรียงจดหมายเหล่านี้ขึ้นเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งแม้ว่าท่านอาจารย์จะตระหนักดีว่าการนำจดหมายส่วนตัวออกตีพิมพ์เผยแพร่นั้นค่อนข้างเสี่ยงต่อความเข้าใจผิดของผู้คนซึ่งอาจเป็นเหตุให้ท่านถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปในแง่ร้ายแต่ด้วยความกรุณาล้นเหลือเมื่อเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนหมู่มากท่านอาจารย์ก็อนุญาตโดยดุษฎีข้าพเจ้าเองยังมั่นใจอยู่ว่าเมื่อมีใครสักคนยอมเปิดใจกับเราและแบ่งปันความคิดความรู้สึกและความเข้าใจจากก้นบึ้งของหัวใจย่อมต้องถือเป็นของกำนันสูงค่าด้วยว่าเขาผู้นั้นได้มอบทั้งความเชื่อใจและจริงใจอันยิ่งใหญ่กับเราของกำนันนี้ยิ่งล้ำค่าขึ้นไปอีกเมื่อมันหลั่งไหลออกมาจากหัวใจที่อ่อนไหวและลึกซึ้งด้วยหนังสือเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเป็นส่วนตัวจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้อ่านทุกท่านจะทนุถนอมชื่นชมและซาบซึ้งในคุณค่าของดวงใจที่กลั่นกรองถ้อยคำเหล่านี้ออกมาอย่างน้อยก็มีข้าพเจ้าคนหนึ่งที่สัมผัสได้ถึงความอุตสาหะของท่านอาจารย์ยามที่ท่านตอบจดหมายเราข้าพเจ้ายังจำได้ถึงคราวที่ไปกราบเยี่ยมท่านอาจารย์ที่วัดในชนบทไกลโพ้นของประเทศพม่าเมื่อปีพุทธศักราช2533ท่านอาจารย์เล่าว่าก่อนที่จะจรดปากกาเขียนสิ่งใดท่านจะต้องใคร่ครวญคิดอย่างรอบคอบเพราะท่านต้องการสื่อสารสิ่งนั้นด้วยถ้อยคำง่ายๆในประโยคสั้นๆแต่ตรงเป้าและตอกลึกลงในดวงใจของผู้อ่านข้าพเจ้ามั่นใจว่าท่านอาจารย์ประสบความสำเร็จเกินปณิธานที่มุ่งหวังอย่างที่ทุกท่านจะได้เก็บเกี่ยวจากการอ่านเรื่องราวอันงดงามในเล่มนี้การก้าวเดินไปบนมรรคคายแห่งธรรมะต้องอาศัยทั้งความกล้าหาญซื่อสัตย์และปัญญาใสกระจ่างที่อย่างลึกลงในดวงจิตจนกำจัดขวากหนามที่ขวางกั้นความรู้ตื่นเบิกบานออกไปได้ธรรมะเป็นสิ่งสวยงามและบุคคลก็พึงเจริญธรรมะที่สวยงามนี้อย่างสม่ำเสมอด้วยความจริงใจที่กลั่นจากส่วนลึกของหัวใจขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้มีส่วนอนุเคราะห์ให้การรวบรวมและเรียบเรียงหนังสือเล่มนี้สำเร็จลงได้เริ่มจากในอดีตอันได้แก่เจ้าของจดหมายมีค่าทั้ง3ท่านคือบรูซมิทเทิลดอฟไอย่าเมธานันดิและจอห์นไวรอฟฟาบิแคนเต้ผู้ล่วงลับขออนุโมทนาและขอบคุณแด่จิตตภละฟิลทอมสันบาบาร่าฮาร์สเลคเชอร์วิสุดาลิมฮอกเองและหมู่มิสหายอีกหลายคนที่ได้สนับสนุนช่วยเหลือในการเรียบเรียงฉบับก่อนๆและท้ายที่สุดสำหรับฉบับนี้ กราบขอบพระคุณและอนุโมทนากุศลกับพระคันธสาราธิวงศ์แห่งวัดท่ามะโอจังหวัดลำปางที่ได้กรุณาอนุเคราะห์ในการแปลภาษาบาลีคุณมนทาทิพย์คุณวัฒนาผู้ถ่ายทอดหนังสือออกมาเป็นภาษาไทยอาจารย์เปรียบแสงจันทร์บุญนาคผู้ให้คำปรึกษาในการแปลตลอดจนคุณทนายจันทร์เจ้าฉายและทีมงานสำนักพิมพ์ DMG ที่ช่วยให้หนังสือในมือของท่านเล่มนี้เป็นจริงขึ้นมาได้ท้ายนี้ข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลอันบังเกิดจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้แด่สรรพสัตว์ทั้งปวงหากยังไม่ได้พ้นจากทุกข์ก็ขอให้ความทุกข์ทั้งหลายจงลดน้อยถอยลงรายได้ที่เหลือจากการจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้จะนำไปช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากในโครงการเพื่อมนุษยธรรมขอสรรพสัตว์ทุกๆชีวิตจงประสบสันติสุขขอให้เราทั้งหลายจงเกิดปัญญานำไปสู่ความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงด้วยเทอญด้วยความรักและปรารถนาดี23มีนาคมพุทธศักราช2551ปีนัง